Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кеше нефть компанияләре җитәкчеләре белән 2025 елның 1-нче кварталындагы эш мәгълүматлары һәм киләчәккә үсеш бурычлары буенча киңәшмә уздырды. Анда премьер-министр Алексей Песошин катнашты. Рөстәм Миңнеханов белдергәнчә, быелның 1-нче кварталында илнең нефть тармагы тышкы шартларга җайлашуын дәвам итте. Нефть бәясе төшү тискәре күренеш булды. 1-нче квартал демаклары буенча Татарстанда якынча 8,3 миллион тонна нефть чыгарылган. Шул исәптән кеше нефть компанияләре 1,7 миллион тонна. Нефть чыгару күләме буенча билгеләнгән биремнәрне 24 компания арттырып үтәгән. 74 мең метр тау токымы бораланган. 66 яңа скважина файдалануга тапшырылган. Пластарның нефть бирүчәлеген арттыру усуллары 27 компаниядә кулланылган. Кеше нефть компанияләренең сәнәгать һәм экология күркелсезлеге таләпләрен ничек үтәү турында Ростехнадзорның Идел буе идарәсе җитәкчесе урынбасары Дмитрий Горев сөйләде. Кеше нефть компанияләренең табигатьтән файдалану өлкәсендәге закон таләпләрен үтәү турында Россия табигать күзәтчелегенең Идел Кама төбәгара идарәсе җитәкчесе Фаяз Шакиров чыгыш ясады. Рөстәм Миңнеханов компанияләр җитәкчеләренә республиканың нефть чыгаруын үстерүгә керткән өлешләре өчен рәхмәт белдерде. Июльдә Әлмәттә яш геологларның традицион республика ачык кыр олимпиадасы узачагын билеп үтте. Татарстан хөкүмәте йортында Татнефтехим Инвест Холдинг акционерлык җәмгыяте директорлар советының чираттагы утырышы узды. Аны Татарстан рәисе Татнефтехим Инвест Холдинг директорлар советы рәисе Рөстәм Миңнеханов үткәрде. Утырышта нефть, газ, химия тармагындагы кайбер инновация проектлары каралды. Химия и жизнь журналының баш мөхәррире Любовь Стрельникова балаларны, яшүспәрләрне химия белән кызыксындыру, өлкән сыйныф укучылары, аларның ата-аналары арасында химия фәнен алга этәрү турында сөйләде. Рөстәм Миңнеханов Любовь Стрельникованы ел сайын үткәрелә торган август конференциясында катнашырга чакырды. Ул яңа уку елы алдыннан уза. Республиканың педагогия җәмәгатьчелеге вәкилләрен җыя. Республикада физик-математик алга китеш проекты башланды. Химияне өйрәнүне популярлаштыру өчен шундый ук проект булдыру турында уйларга тәкъдим ителде. Утырышта җиштерүне роботлаштыру, кыяш энергетикасында технологияләрне үстерү өчен яңа платформа буенча фикер алыштылар. Премьер-министр урынбасары, сәүдә һәм сәнәгать министры Олег Коробченко быелгы Татарстан нефть-газ химиясе форумына әзерлек турында мәгълүмат бирде. Татарстан хөкүмәте йортындагы узган Татнефтехим Инвест Холдинг акционерларының республика хөкүмәте йортында узган гомуми еллык утырышында 2024 елга имак ясалды. Җәмгыятьнең еллык хисабы расланды. Директорлар советы вәкилләре сайланды. 2024 ел өчен гади акцияләргә дивидендлар күчермәскә һәм түләмәскә шисса табышны акционерлык җәмгыятен үстерүгә юнәлтергә карар кабул ителде. Аннары директорлар советы һәм ревизия комиссиясе составы сайланды. Татнефтехим Инвест Холдинг акционерлык җәмгыяте директорлар советы рәисе итеп Кабат Рөстәм Миңнеханов, генераль директор итеп Рафинат Яруллин расланды. Шулай ук Татнефтехим Инвест Холдинг директорлар советының 2025-2026 елларга эш планы расланды. Бегелмә районы башкарма комитеты җитәкчесе вазифаларын башкару Дамир Илдус улы Фәттәховка йөкләнде. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Бегелмә район советының чираттан тыш утырышында депутатларга яңа җитәкче кандидатурасын тәкъдим итте. Исезгә төшерәбез. 28 апрельдә Бегелмә районы башлыгы булып 11 ел эшләгән Ленар Закиров үз вәкаләтләрен тапшырган иде. Ул чакта Фәрис Мөхәммәтов Бегелмә районы башлыгы һәм Бегелмә шәһәре мэры вазифаларын башкаручы дип билгеләнде. Дамир Фәттәхов республика яшьләр эшләре министры статусында Бегелмә районы кураторы иде. Мәскәүдә яшьләр эшләре буенча федераль агентлык җитәкчесе урынбасары вазифаларында яшьләр сәясәте өлкәсендә шактый тәҗрибә туплады. Соңгы ярты елда ул Аҗаган җитештерү берләшмәсе президенты киңәшчесе булды. Анда төбәк элемтәләрен үстерү өчен җавап бирде. Фәрит Мөхәммәтшин яңа җитәкчегә һәм муниципаль депутатларга милләтара, динара мөнәсәбәтләрне, иҗтимагый иминлекне, хокук тәртибен саклап калуларын, территориянең тормышын тәэмин итү хезмәтләренең координацияләнгән эшчәнлеген алып баруларын, махсус хәрби операциядә катнашучыларга, аларның гаилә әгъзаларына ярдәм күрсәтүләрен, федераль һәм республика программалары чараларын вакытында башкаруларын теләде. Ул сентябрьдә Татарстан Республикасы рәисен һәм җирле үзидарәнең вәкиллекле органнары депутатларын сайлаулар булачагын да билгеләп итте. Соңгы 10 елда Бегелмә районының тулай территория продукты 2 тапкырга арткан, 1,3 миллиард сумга җиткән. Ул республиканың көньяк-көнчыгыш өлешендәге алдынгы күп профилле индустрия, мәдәни һәм фәнни үзәкләренең берсе. Авыл хуҗалыгында да уңай үсеш күзәтелә. Булган типларны саклап калу, районның социаль-икътисади үсеше мәсьәләләрен хәл итүдә актив эшне дәвам итү бик мөһим. Дамир Фәттахов кандидатурасын Бегелмә районы депутатлары бер тавышта хуплады. Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе территория сайлау комиссияләрен сайлаулар алдыннан оештыру техник әзерләүгә кереште. Хәзерге вакытта Татарстанда барлык 65 территория сайлау комиссиясе дә тотрыклы эшли. Мәгълүмат ресурсларын актуальләштерү төгәлләнде. Участок сайлау комиссияләрендә масштаблы укулар әзерләнә. Безнең бурыч датаны көтү түгел, ә алдан әзер булу. Комиссия ул тавыш бирү көне генә түгел, бу гражданнарның сайлау хокукларын яклау буенча көндәлек эш дип ассызыклады Республика Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев. Ишке процессларны камилләштерүгә аерым игътибар бирелә, методик материаллар әзерләнә, сайлау процессында катнашучылар өчен белешмә системасын яңарту буенча планлы рәвештә эш алып барыла. Бразилияның Марика шәһәрендә 24 ил вәкилләрен берләштергән БРИКС плюс илләре шәһәрләре һәм муниципалитетлары ассоциациясенең генераль ассамблеясын ачу тантанасы узды. Анда Казан мэры, ассоциация рәисе Исур Мешин чыгыш ясады. Утырышта ассоциация уставы расланачак, президиум һәм рәис сайланачак. БРИКС плюс шәһәрләренең цифрлаштыру, экология, архитектура һәм башка юнәлешләрдә хезмәттәшлеген ныгыту юллары турында фикер алышалар. Ассоциация Исур Мечен инициативасы белән оештырылган иде. Аның оештыру җыелышы Казанда узган елның июнендә узды. Казанның баш архитекторы Илсияр Тахпатуллина архитектура һәм шәһәр үсеше юнәлеше, Казан вице-мэры Евгения Лодвигова БРИКС плюс хатын-кызлар сессиясендә катнашты. Анда шәһәр дипломатиясендә хатын-кызларның роле турында фикер алыштылар. Шулай ук яшьләр сессиясе тотрыклы үсеш һәм азык-төлек иминлеге буенча дискуссияләр узды. Генераль ассамблея 6-7 июльдә Рио-де-Жанейрода узачак 17-нче БРИКС саммиты алдыннан була. Берләшмәгә яңа катнашучыларны да кертеп, 10 ил керә, 30-дан артык дәүләт киләчәктә БРИКСка кушылу белән кызыксынуын белдерде. Республикада 1,761,000 гектарда чәчү планлаштырылган, шуның 1,600,000 гектардан артыгы чәчелгән. Бу барлык мәйданның 94%-ы Кайбыш Алексеевский Опас Әтнә Тәтеш Алабуга Чүпрәле Камытамагы Тукай районнары кешеләре чәчүне уңышлы төгәлләде. Әлки Арча Баулы Буа Шистай Мөслим Яшел Үзән Спас районнары кешеләре чәчүне соңгы гектарларда алып баралар. Һава торышы турында.
Иртәгә 29 май пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, явым-төшемсез, җил көньяк-көнчыгыштан, тизлеге секундына 4-9 метр. Һава температурасы төнлә 6 градустан 11 градуска кадәр, көнбатыш районнарда 15 градуска кадәр җылы. Көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 759 миллиметрын тәшкил итә.